มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกันเป็นประจำครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพระธรรม1โครินธ์บทที่15นี้เป็นบทที่สำคัญอย่างที่ผมได้บอกและบทนี้ก็ยาวหลายข้อนะครับ58ข้อก็แสดงว่าอาจารย์เปาโลผู้เขียนพระธรรม1โครินธ์ไปให้กับพี่น้องคริสเตียนเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีนั้นเห็นความสำคัญของการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ครับในอันที่จริงแล้วเนี่ยข่าวประเสริฐของพระคริสต์นะครับก็คือการสิ้นพระชนของพระองค์ถูกฝังและก็ฟื้นคืนพระชนอีกครั้งหนึ่งในวันที่3และการที่จะได้รับความรอดนั้นก็ต้องด้วยความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ครับไม่ใช่เป็นความรู้ในสมองเท่านั้นครับอาจารย์เปาโลได้พิสูจน์นะโดยการอ้างพยานทั้งหลายซึ่งได้เห็นพระองค์โดยการให้รายชื่อคนจำนวนมากเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ของการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ควรจะมองข้ามนะครับก่อนหน้านั้นนะเราก็พูดถึงความสำคัญของคำพยานจากพันธสัญญาเดิมว่าเป็นหลักฐานของการฟื้นคืนพระชนและก็ยังมีพยานทั้งหลายซึ่งมีชีวิตอยู่เมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายโครินธ์นี้อย่างเคฟาสก็คืออาจารย์เปโตรอัครทูตของพระเยซู12คนคน500คนและยากอบยอนนะครับทั้งหมดนี้รวมถึงอาจารย์เปาโลเองเนี่ยคือผู้ที่ได้เห็นพระคริสต์ซึ่งทรงฟื้นคืนพระชนและอาจารย์เปาโลก็บอกตัวของท่านเองว่าเป็นเสมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดคือท่านในกรณีของท่านเนี่ยท่านไม่ใช่เป็นการคลอดช้าครับแต่จะเป็นการแท้งการคลอดก่อนกำหนดเปรียบเหมือนภาพของคนกลุ่มเล็กๆซึ่งจะได้รับความรอดหลังจากที่คริสตจักรได้ออกไปจากโลกนี้แล้วครับเบื้องหลังของพี่น้องคริสเตียนเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีนั้นก็มีหลักปรัชญาที่สำคัญนะครับ3สำนักหรือว่า3หลักปรัชญาด้วยกันคือคนที่เชื่อหรือว่าอยู่ในลัทธิสโตอิกลัทธิอีพิคิวเรียนและก็เพลโตทั้ง3ลัทธิปรัชญานี้ครับก็ปฏิเสธเรื่องการฟื้นคืนจากความตายไม่ใช่ว่าพวกเขาปฏิเสธการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์โดยเฉพาะแต่พวกเขาไม่เชื่อในการฟื้นคืนจากความตายใดๆนะเรามาถึงบทที่15ข้อ15ที่จบลงเมื่อตอนที่แล้วครับและก็จะปรากฏแก่เราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราอ้างพยานว่าพระองค์ได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาแต่ถ้าคนตายไม่ถูกทรงชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงถูกได้ทรงชุบพระคริสต์ให้เป็นขึ้นมาครับในข้อ16ข้อ17นะครับซึ่งเราจะอ่านและศึกษาในวันนี้บอกว่าเพราะว่าถ้าการชุบให้เป็นขึ้นมาไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านยังตกอยู่ในบาปของตนถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเราซึ่งเป็นคนบาปหรือคนที่หลงหายและต้องตกนรกหมกไหม้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะต้องได้รับถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาเราทุกคนก็ยังตกอยู่ในบาปของเรานั่นเองครับข้อ18บอกว่าและคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคริสต์ก็พินาศไปด้วยตอนนั้นก็มีคริสเตียนนับล้านคนที่ตายโดยวางใจหรือว่าเชื่อในพระคริสต์ว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดและจากตอนนั้นมานะครับมาถึงทุกวันนี้เนี่ย 1,900 กว่าปีเกือบ 2,000 ปีมีคนเนี่ยผมว่านับไม่ถ้วนนะครับที่ยอมตายคือโดนเขาฆ่าตายครับเพราะว่าเชื่อว่าพระคริสต์เนี่ยเป็นพระผู้ช่วยให้รอดถ้าเขาตายไปแล้วนะครับเพื่อความเชื่อของเขาเนี่ยถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้ไปขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกเขาก็ พินาศทุกคนนะเรียกว่าตายไปแบบตายฟรีครับในสิ่งที่ไม่จริงข้อ19บอกว่าถ้าในชีวิตนี้พวกเราซึ่งอยู่ในพระคริสต์มีแต่ความหวังเท่านั้นเราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทั้งปวงครับผมก็เขาบอกว่าคริสเตียนเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อในศาสนาสำหรับปัจจุบันนะครับตามที่อาจารย์เปาโลบอกไว้อย่างชัดเจนในพระธรรมโรมบทที่6แต่คริสเตียนก็เป็นผู้ที่เชื่อในหลักศาสนาในชีวิตหลังความตายด้วยครับถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาคือไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายถ้าไม่เป็นอย่างนั้นครับเราก็เหมือนกับถูกล่อลวงถูกหลอกและเราเองเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่แหมน่าสังเวชที่สุดในโลกทุกวันนี้ครับแต่สำหรับเราผู้เป็นคริสเตียนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับทำให้เรามีความชื่นชมยินดีครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนี้ครับอาจารย์ปรนีใช้คำพูดว่าท่านี่เป็นชุดๆนะครับในตอนนี้ครับก็เป็นการสิ้นสุดของคำว่าท่าของอาจารย์เปาโลเราจะเผชิญหน้ากับความเป็นไปได้ซึ่งอาจารย์เปาโลได้เสนอหรือไม่ครับพิจารณาคำว่าท่าแต่ละอันด้วยเหตุผลนะครับก็จะเห็นว่ามนุษย์จะหลงทางและสิ้นหวังครับถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาพูดง่ายๆคือถ้าพระคริสต์ไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายนี่สิ่งที่เราเชื่อก็เหมือนกับเชื่อในสิ่งที่ไม่จริงเหมือนกับการลงทางแล้วก็สิ้นหวังครับต่อมาครับเป็นตอนถึงขบวนแห่ของการฟื้นขึ้นจากความตายครับข้อที่20แต่ความจริงพระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกในพวกท่านพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นนี่แหละครับพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกในพันธสัญญาเดิมนะครับเขามีเทศกาลถวายผลแรกเมื่อพวกเขานำข้าวฟ่อนแรกมาถวายแด่พระเจ้านี่หมายความว่าจะมีอีกไม่ฉะนั้นก็จะไม่ผลแรกนะครับผลแรกก็ต้องมีผลต่อไปสิ่งนี้เล็งถึงและสำเร็จในการฟื้นคืนประชนของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงฟื้นคืนจากความตายในร่างกายที่มีสง่าราศีและพระองค์เป็นเพียงบุคคลเดียวที่ฟื้นคืนจากความตายในร่างกายที่มีสง่าราศีด้วยเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันใดการเป็นขึ้นจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉันนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นครับอาดัมก็คือมนุษย์คนแรกนะครับในพระธรรมภาคพันธสัญญาเดิมพระธรรมปฐมกาลหลังจากเทศกาลถวายผลแรกก็จะเป็นวันเพนเทสเตซึ่งเป็นอีก50วันต่อมาซึ่งสำเร็จในวันเพนเทสเตในพันธสัญญาใหม่เมื่อเกิดคริสตจักรขึ้นครับแต่มันสำเร็จสุดยอดเมื่อพระคริสต์เสด็จมาเพื่อคนของพระองค์และพวกเขาจะฟื้นขึ้นมาพบกับพระองค์ในอากาศนั่นเป็นวันเพนเทสเตที่แท้พี่น้องคณะเพนทคอสคนหนึ่งก็พูดว่านะครับบอกว่าเนี่ยผมคาดหวังว่าวันเพนเทสเตคาดหวังแบบนี้ก็ทำให้ผมตกใจนะครับเมื่อเขาพูดว่าผมคอยวันเพนเทสเตเหมือนกันเขาพูดว่าคุณไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะครับผมก็บอกว่าผมไม่ได้หมายความอย่างที่คุณพูดคุณอยากจะให้เกิดวันเพนเทสเตอีกครั้งหนึ่งที่ข้างล่างนี้นะครับวันเพนเทสเตที่ผมคอเนี่ยคือเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อนำคริสตจักรของพระองค์ออกจากโลกนี้ครับพระคริสต์ทรงเป็นคนแรกครับเรื่องนี้เป็นศาสนศาสตร์ที่อาจจะเห็นแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรก็ตามก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ครับโดยเขียนจดหมายมาบอกกันให้ทราบข้อ23ก็บอกว่าแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคริสต์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาข้อนี้นี่ยอดจริงๆเลยพระคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายและทรงเป็นผลแรกของคนเหล่านั้นที่ล่วงลับไปก็คือตายเพราะว่าความตายได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่งเป็นเหตุนั่นคือเพราะอาดัมการเป็นขึ้นจากความตายก็ได้อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์ผู้หนึ่งเป็นเหตุฉะนั้นเพราะว่าคนทั้งปวงต้องตายเกี่ยวเนื่องกับอาดัมฉันใดข้อพิสูจน์ว่ามนุษย์เป็นเชื้อสายของอาดัมก็คือว่าวันหนึ่งมนุษย์ก็จะต้องตายเว้นเสียแต่ว่าพระคริสต์เสด็จมารับมนุษย์คนนั้นไปก่อนคนทั้งปวงก็จะกลับได้ชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคริสต์ฉันนั้นพระเยซูคริสต์เป็นเหตุ ให้เป็นขึ้นจากตายและทรงเป็นชีวิตครับแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับไม่มีวันที่มีการฟื้นขึ้นจากตายแบบทุกคนพร้อมกันหมดนะครับน่าสนใจที่นักปฏิรูปศาสนาพบความจริงยิ่งใหญ่หลายอย่างแต่พวกเขาไม่ได้พบทุกอย่างเราอยู่ในสมัยที่มีการศึกษามีความรู้มากมายนะครับในเรื่องของยุคสุดท้ายเป็นการศึกษาเกี่ยวกับคำพยากรณ์ในเวลาที่มีการพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ก็จะพบคำสอนเท็จมากตามมาแล้วก็ความคิดแปลกๆตามมาด้วยครับมีคำสอนเท็จมากมายเกี่ยวกับคำพยากรณ์ด้วยต้องยอมรับนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการไม่รู้จักพระคัมภีร์อย่างครบถ้วนนั่นเองผมเชื่ออย่างมั่นคงว่าไม่ควรจะสอนหนังสือวิวรณ์ซึ่งเป็นหนังสือวิวรณ์เกี่ยวกับอนาคตหรือคำพยากรณ์เว้นแต่คนนั้นได้ศึกษาหนังสือเล่มอื่นในพระคัมภีร์ก่อนคำพยากรณ์นั้นก็สำคัญแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งอื่นอีกนักปฏิรูปศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้พบความจริงมากมายในพระคัมภีร์แต่พวกเขาก็พลาดคำสอนนี้ของพระคัมภีร์ที่ว่าทุกคนจะฟื้นขึ้นตามลำดับไม่ได้มีวันที่ฟื้นกันทุกคนพร้อมกันนะครับตามลำดับพระคริสต์ทรงเป็นผลแรกนั่นเองครับเมื่อมีผลแรกก็มีผลต่อมาแล้วภายหลังก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระองค์ในเมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์เสด็จมาเพื่ออะไรก็เสด็จมาเพื่อคริสตจักรของพระองค์นั่นเองและคริสตจักรนั้นก็คือผู้เชื่อหรือว่าคริสเตียนข้อ24ก็บอกว่าต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดบัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้าเมื่อพระองค์จะได้ทรงทำลายเทพผู้ครองสตรีเทพและอิทธิเทพทั้งหมดแล้วต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดที่สุดของอะไรที่สุดของยุคนี้ยุคนี้จะสิ้นสุดอย่างไรจะเกิดความทุกข์ยากครั้งใหญ่และก็จะเป็นยุคพันปีที่นี่บนโลกซาตานจะถูกปล่อยออกมาหลังจากนั้นชั่วระยะหนึ่งแล้วจะถูกทิ้งลงไปในบึงไฟนรกและองค์พระเยซูคริสต์จะทรงตั้งแผ่นดินของพระองค์ชั่วนิรันดร์นั่นจะเป็นอาณาจักรนิรันดร์ที่จริงอาณาจักรนิรันดร์เนี่ยเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากอาณาจักรพันปีเพียงแต่ว่าอาณาจักรพันปีนั้นจะต้องมีความทุกข์ยากต่อจากนั้นจะเป็นวาระที่สุดบัดนั้นพระคริสต์จะทรงมอบแผ่นดินไว้แก่พระบิดาเจ้ามีคำถามว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อสุดปลายของอาณาจักรพันปีพระคริสต์จะทรงทำลายเทพผู้ครองสตรีเทพและอิทธิเทพทั้งสิ้นนะครับพูดง่ายๆคือทำลายฝ่ายมารต่อมาครับคือ25ข้อ25ครับเพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อนจนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ศัตรูตรงนี้ครับก็คือซาตานครับซาตานนี่ก็หมายถึงความชั่วหมายถึงบุคคลนะหมายถึงเทพก็ได้ที่อยู่ฝ่ายชั่วร้ายครับพระเจ้าก็อยู่อีกฝ่ายนะความดีความสว่างซาตานก็เป็นตัวแทนความมืดนั่นคือศัตรูหมายถึงศีลธรรมที่ตกต่ำก็ได้นะเป็นเหตุเนี่ยมาจากซาตานข้อ26ครับศัตรูตัวสุดท้ายที่พระองค์จะทรงทำลายนั้นก็คือความตายคือต่อไปจะไม่ตายก็ดีใจนะครับที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาข้อ27ครับเพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้วแต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ข้อนี้แสดงว่าพระคริสต์ไม่ได้ทรงอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าแต่เดี๋ยวก่อนครับสังเกตสิ่งที่ข้อต่อไปกล่าวนะครับในข้อ28เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้วเมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวงนี่หมายความว่าพระคริสต์ได้ทรงสิ้นสุดการทรงครอบครองพันปีบนโลกนี้แล้วและทรงตั้งการปกครองนิรันดร์ของพระองค์ผมเชื่อว่าพระองค์จะทรงมอบบัลลังก์ของพระองค์บนโลกให้กับดาวิดและพระองค์จะเสด็จกลับไปยังฐานะของพระองค์ในความเป็นพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเป็นในปฐมกาลครับเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงเป็นเอกเป็นใหญ่ในสิ่งสารพัดทั้งปวงครับต่อมาครับในข้อ29ครับก็เป็นการกล่าวถึงแผนการและรูปแบบของการฟื้นคืนชีพข้อ29บอกว่ามิฉะนั้นคนเหล่านั้นที่รับบัพติศมาสำหรับคนตายเขาทำอะไรกันถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนจากให้เป็นขึ้นมาเห เหตุฉะนั้นจึงมีคนรับบัติศมาสำหรับคนตายเล่าครับเขาทำอะไรกันครับก็หมายถึงเขาทำอะไรเขาทำแล้วได้อะไรรู้เราได้รู้แล้วว่าคำว่าบัติศมาเนี่ยหมายถึงการแสดงตัวร่วมกับคนหนึ่งหรือว่าสิ่งหนึ่งในกรณีนี้นะครับอาจารย์เปาโลกำลังกล่าวถึงการแสดงตัวร่วมกับคนตายท่านถามว่าพวกเขาได้อะไรในการบัพติศมาเพื่อคนตายถ้าหากว่าคนตายไม่ฟื้นขึ้นจากความตายเป็นคำถามทำไมพวกเขายังแสดงตัวร่วมกับคนตายอีกเล่านี่ไม่ได้หมายถึงว่าคริสเตียนชาวโครินบัพติศมาแทนคนตายที่เป็นญาติหรือเพื่อนนะครับมันหมายความว่าพวกเขาได้บัพติศมาหรือว่าแสดงตัวร่วมกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเขาและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์และเดี๋ยวนี้พวกเขาได้ตายต่อโลกแต่มีชีวิตร่วมกับพระคริสต์ครับข้อ30-31และเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลาเล่าดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราว่าข้าพเจ้าตายทุกวันอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วพวกเขาก็โง่เง่านะครับที่เสี่ยงชีวิตอย่างนั้นอย่างไรก็ตามครับเนื่องจากพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายผู้เชื่อจึงแสดงตัวร่วมกับพระองค์อย่างที่อาจารย์เปาโลได้กล่าวกับคริสเตียนที่กรุงโรมในพระธรรมโรมบทที่6ข้อ3ข้อ4นะครับว่าท่านไม่รู้หรือว่าเราทั้งหลายที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระเยซูคริสต์ก็ได้รับบัพติศมานั้นเข้าในความตายของพระองค์เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกันเราเข้าร่วมกับพระคริสต์ผู้ทรงฟื้นขึ้นและทรงพระชนอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายแล้วอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าก็โง่เขลาที่ยอมเสียสละในโลกนี้ชีวิตของข้าพเจ้าเสี่ยงตลอดเวลาข้าพเจ้าเสี่ยงตายเสมอข้อ32ในการที่ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสนั้นตามที่เขาพูดกันมีข้อความในวงเล็บนะครับตามที่เขาพูดกันจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าถ้าพระเจ้าไม่ทรงชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาอีกแล้วก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลถามเป็นคำถามในทํานองว่าถ้าพระเยซูไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาทำไมข้าพเจ้าจึงถูกจับข้าพเจ้าในที่นี้คืออาจารย์เปาโลครับจึงถูกจับใส่ไว้ในกรงสิงโตเพื่อความเชื่อของข้าพเจ้าในพระคริสต์เล่าข้าพเจ้าแสดงตัวร่วมข้าพเจ้าได้บัพติศมาในส่วนในการตายของพระองค์แล้วข้าพเจ้าแสดงตัวว่าเป็นคนตายเพราะว่าข้าพเจ้าจะร่วมกับพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่การแสดงตัวร่วมกับพระคริสต์ในการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์เป็นความจริงนะครับที่ยอดเยี่ยมอย่าให้เราลดสิ่งนี้ลงมาเป็นเพียงแค่พิธีบัพติศมาด้วยน้ำซึ่งไม่มีความหมายอะไรต้องเข้าใจแล้วก็รู้ถึงที่มาถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาและถ้าคนตายไม่ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาแล้วเราก็น่าจะรับปรัชญาซึ่งในสมัยนั้นก็มีปรัชญาอย่างที่ผมบอกนะครับ3พวกแต่ในกรณีครับก็มีปรัชญาของพวกอีปิคิวเรียนซึ่งบอกว่าให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายสิ่งที่อาจารย์เปาโลบันทึกไว้นะครับคือคำพูดที่ว่าให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายเนี่ยเป็นคำพูดของพวกปรัชญาสำนักอีพิคิวเรียนเขาพูดกันนะครับข้อ33-34ครับอย่าหลงเลยการคบคนชั่วย่อมเสียนิสัยท่านทั้งหลายจงกลับมาสู่ความชอบธรรมและอย่าทำผิดอีกเลยเพราะว่าบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพเจ้าว่านี้ก็ให้ท่านมีความละอายคริสเตียนชาวโครินธ์ถูกหลอกโดยผู้ที่สงสัยในเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายพวกเขาฟังคนที่ไม่มีความรู้ของพระเจ้าเนี่ยมาพูดแล้วก็พูดมากด้วยอาจารย์เปาโลกำลังบอกว่าถ้าพวกเขาได้รับข้อมูลที่ผิดพวกเขาก็จะทำผิดท่านเตือนพวกเขาให้หยุดทำบาปเพราะว่าจะมีการฟื้นขึ้นจากความตายครับอย่าเหมือนกับพวกที่ถือลัทธิปรัชญาคณะอีพิคิวเรียนให้กินและดื่มเพราะว่าพรุ่งนี้จะตายตายแล้วก็ไม่มีอะไรครับเพราะฉะนั้นก็หาความสุขให้เต็มที่อาจารย์ปรบว่าอย่าหลงในกรณีนี้ครับ ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศครับรายการนี้มีเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ศึกษาพระธรรมโครินธ์เรากำลังศึกษา1โครินธ์โดยการเป็นการอธิบายถึงความหมายและก็เบื้องหลังเกี่ยวกับสถานการณ์ของเมืองโครินธ์เมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาและก็มีบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่นะครับตรงกับสถานการณ์ในโลกทุกวันนี้เพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเราจะได้เข้าใจความหมายเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์โครินธ์สำหรับวันนี้ครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
กำลังจากเพลงทุกเพลงที่ผ่านเข้ามาทำให้ใจเรียนรู้และเข้าใจ